Тараз қаласында түрмеде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтің 55 жасқа толуына байланысты ондаған құттықтаулар түсіп жатыр. Бұл шараны баспасөзді қорғаушы журналистер қауіп-қатерде ұйым ұйымдастырған болатын. Ұйымның жетекшісі Разлана Таукина, біз оның бостандыққа шығуын асыға күтеміз. Құттықтау хаттағы негізгі мағына осы болды дегенді айтып отыр.
Мы ждем его освобождения все. И это главный вот лейтмотив, который идет в поздравлениях.
Оның сөзінше қазіргі таңда Қырғызстан, Ресей, Украина, Франция, Америка және Польша сынды алыс жақын елдерден құттықтаулар жібердік деген хабарлар келіп түскен. Қазақстандық бірқатар саяси партия мен азаматтық қоғам өкілдері де өздерінің құттықтауларымен қолдайтындықтарын білдіріп хат жіберген. Дегенмен журналист құттықтауларды дәл туған күні сәуірдің 30-сында алмауда мүмкін дейді Раслана Таукина.
Колония получает эти телеграммы, ознакомливается с их содержанием и потом через задержку вручает эти телеграммы заключенным.
Дегенмен шараны ұйымдастырушылар өздері үшін маңыздысы қамауда жатқан әріптесін демеп, оны ешкім ұмытпа ғандығын және асыға күтіп жүргендігін сезіндіру дегенді айтады. Айта кету керек, 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату және қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Журналистің әйелі Раушан Есергепованың айтуынша, осы күнге дейін Рамазанның мерзімінен бұрын босауына бір емес 3 мүмкіндік болған. Дегенмен оның барлығында да теріс шешім шыққан екен.
Уже трижды ему отказали. 3 раза. Этим летом уже 4 раз должны рассмотреть.
Бұдан бөлек 2 рет қоныстану колониясына көшіру туралы мәселе көтерілген. Екеуінде де жоқ деген жауап келген. Бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері Есергеповтың биылғы елде өтпекші амнистияға ілігіп, босап шығатындығына үміттеніп отырғандығын айта кету керек. Дегенмен Раушан Есергепова амнистияның да қитұрқы тұстары бар екендігін атап өтті.
Статья у него небольшой тяжести. Она должна этой статьи должна коснуться амнистия.
Рамазан сотталған бап аса ауыр болмағандықтан амнистияға ілінуі де мүмкін. Бірақ егер амнистия 90 айында жүргізілетін болса, оның Рамазанға қажеті де шамалы. Себебі оның мерзімі келесі жылдың 6 қаңтарында аяқталады. Ал егер жазда өтсе, онда жағдай басқа. Бұдан бөлек елде 2006 жылы өткен амнистияда сотталған азаматтар өз кінәсін толығымен мойындап барып босатылып жатты. Егер де осындай пункт осы жолда болса, онда Рамазан амнистияға ілінбейтіндігі анық. Себебі Рамазан өзін ешқашан кінәлі деп есептемеген, есептемейді.
Вся загвоздка в том, что ведь Рамазан не признает себя виновным и признавать не собирается.
Дейді радиомызға Раушан Есергепова. Айта кету керек, сәуірдің 30 күні Рамазан Есергеповті құттықтауға Алматыдан Таразға оның балалары барады. Егер мүмкіндік болса, қысқа мерзімді кездесулері өтуі тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.